بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، محترم جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألوغ پروردگارگه حمد و ثنالر، پیغمبرمز محمد صلى الله عليه وسلم سلاملر، دعالر یولش بلن سوزمزنی باشلیمز. معلوملرگیز کم اتکن جمعه صحبتلرمزده siz bilan biz Alloh taoloning qudrati va vahdoniyatiga dalolat qiladigan mo'jizalardan biri bo'lmuş bu olamdagi koinotdagi juftlik xususida suhbatlashgan edik. Alloh taolo Qur'oni Karim suralarida bizga ko'p oyatlarda mana shu o'zini qudratlarini, mo'jizalarini bayon qilib, masalan Zariyat surasining 49-chi oyatida ham ذي خبر بردك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. دنيا دائما هم نرسانه بس جفت جفت قلوب يردتك شاهد كسيزلر إسليسيزلر بندن بر خلاصة توغر خلاصة چخرسيزلر الله تعالى حق إكانيجا بو سيزلرگا بر هداية بولد سيزلرنا توغر يول تفشلرزگا bu sabab bo'ladi degan mazmunda Alloh o'zini bu yaratgan mahluqot mavjudotlardan bir tafakkur nazar bilan undan xulosa chiqarishimizga chaqiradi. Yosin surasida ham Alloh taolo aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Subhanallazi xalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu va min anfusihim va mimma la ya'lamun." Barcha juft-juft narsalarni yaratgan, juftliklarning hammasini, barchasini yaratgan Alloh taolo aybu nuqson kamchiliklardan pokiza zotdir. Yerdan o'sib chiqadigan, yer o'stirib undiradigan narsalardan va insonlarning o'zlaridan ham juft-juft qilib yaratgan va hali insonlar bilmaydigan ko'pgina narsalarni ham juft-juft qilib yaratgan Alloh taolo barcha aybu nuqson, har qanday kamchiliklardan xoli bo'lgan, pokiza bo'lgan mukammal zotdir deb Alloh o'zini pokligi, mukammal zot ekanligini Yosin surasidan xabarini bergan va mana shu oyatdan bizga ma'lum bo'ladiki, olamda ko'p narsalar, hamma narsalar juft juft qilib yaratilgan. Bu oyat Yosin surasining mana shu oyati nozil bo'lganda bundan 1400 yil oldin hali odamlar ko'p narsani bilmaydigan, fanlari, texnikalari taraqqiy topmagan, insoniyatga, odamzodga hali ko'p narsalar noma'lum bo'lib turgan bir paytda Alloh taolo aytdiki, hali insonlar ko'p bilmaydigan narsalarni ham juft juft qilib yaratganligini bu yerda bashorat qiladi, xabarini beradi. Darhaqiqat hozirgi kunda hozirgi ilm fan taraqqiyoti bilan isbotlangan, kashf qilingan ko'pgina ko'pgina narsalar dunyoda Alloh taolo tomonidan juft juft qilib yaratilganligi, hatto insonni ko'zi bilan ko'rib bo'lmaydigan maxsus bir apparatlar yordamidagina ilg'ash, anglash mumkin bo'lgan narsalar ham, mayda mayda zarralar ham juftlikdan iborat ekanligini bugungi kunda hamma biladi. Bu endi sir emas, lekin bu narsani Alloh taolo bundan bir necha zamonlar oldin xabar berganligi bu o'sha yuqorida aytganimizdek o'zini vahdoniyatiga dalolat qiluvchi mo'jizalardan biri. Biz suhbatlarimiz davomida insoniyat o'rtasidagi juftlik haqida ko'proq to'xtaldik va inson balog'at yoshiga yetgandan keyin oila qurish, xonadonli bo'lish, ro'zg'or tebratish bu ham Allohning bir hadiyasi, marhamati ekanligi mo'min musulmonlar uchun juda ham bir qadr qimmatli narsaligini eslatdik. Va oila qurishda shoshilmasdan Allohu payg'ambarning nasihatlarini quloqqa olgan holda mos, o'ziga munosib bir juftni tanlash haqidagi yo'l yo'riqlarini payg'ambarimiz alayhissalomni yo'l yo'riqlarini eshitdik. Mabodo biron bir joy bilan ahdlashib, paymonlashib, kelishuv bo'lgan bo'lsa, bu yerga agar sovchilar yuboriladigan bo'lsa, o'sha holatlarda bo'ladigan, qilinadigan ishlar bilan tanishgan bo'ldik va oxiri borib kelib to'y o'tkazish tartiblari, nikohda valima deb yuritiladigan ziyofat, to'y munosabati bilan beriladigan ziyofat masalasiga, ya'ni shu to'yni o'zini o'tkazish bo'lish tartibi haqidagi nuqtaga kelib to'xtagan edik. Bugun mana shu mavzuga kirishishdan oldin yana ba'zi bir narsalarni ham eslab o'tish kerak bo'lib qoladi. Ya'ni mabodo shunday kelishuv bo'lib turgan bir paytida, endi bu kelajakda ertangi kunda nima bo'lishini inson bilmaydi, bir ishni Xudo xohlasa deb boshlagandan keyin ham biron bir o'zgarish bo'lib qolishi mumkin, qandaydir fikrga yoki boshqa bir mo'ljalga to'g'ri kelmasdan o'sha qilmoqchi bo'lgan ishlardan qaytib qolishlari ham mumkin. Ana shu holatlarni ham bir esga olib o'tamizda, ana undan keyin to'y mavzusiga kirishamiz. To'yni bo'lganidan bo'ladi bo'ladisi qiziq degandek, shu to'yni hali bo'lishiga o'tmasdan turib, bu yoqdagi bo'ladi bo'ladisi haqida ham yana bir og'iz to'xtashga to'g'ri keladi. Mabodo o'shanday holat yuz bersa, ya'ni sovchilar bordi keldi qilishib turgan bir paytida o'rtada almashiladigan sovg'alar, hadiyalar, bular ham haqida ham gapirib o'tgan bo'ldik. Hadiya berish, sovg'a yuborish sovchilar orqali, bu narsa qattiq talab qilingan, buyurilgan narsa bo'lmasa-da, ammo shariatda bor, musulmonlarning o'rtasini bir-birlariga o'rtalarini yaqinlashtirish, ularni aloqalarini mustahkamlash maqsadida sovg'a, hadiya bu shariatda bor narsa, jumladan yangi qurilayotgan oilada ham bo'lajak xudo tomoniga shunday hadiyalar, sovg'alar yuborilgan bo'lsa-yu, o'rtada qandaydir bir gap so'z oralab agar shu ishlari bo'lmaydiganga chiqsa, ya'ni ikki tomondan biri o'ziga yoqmaydigan biron bir hislatni, biron bir gap so'zni bilib, agar shu orada so'zidan qaytsa nima bo'ladi? Ba'zi bir odamlar, hatto xalqni ham o'rtasida shunday bir tushuncha borki, Fotihani buzib bo'lmaydi, Fotiha uradi, Fotihani buzgan undoq bo'ladi, bundoq bo'ladi degan so'zlarni aytib yuradilar. Bu Fotiha degani nikoh emas, o'sha nikohdan oldingi kelishuv. Ya'ni sovchilar valdi keldi qilishdi-da, kelishishda bir-birlariga ma'qul bo'ldi. Lekin hali ish amalga oshmasdan turib, o'rtada ish boshqa tomonga aylanib ketdi. Shunday vaqtda har ikki tomonni ixtiyori o'zida. Agar qaytsa, demak hali nikoh o'qilmagan, hech narsa bo'lmaydi. O'rtada olingan, berilgan narsalarni ham qaytarib olishga haqqilari bor ekan. Kuyov tomon agar kelinga deb sovg'a bergan bo'lsa, hadiyalar yuborgan bo'lsa, ulamolarni o'rtalarida ba'zi bir fikrlar xilma-xilligi bo'lishiga qaramasdan, oxirgi xulosa til-kalom shulki, agar shu berilgan narsa kelin tomonidan ishlatib yuborilgan bo'lsa, masalan kiyimlik material berilgan bo'lsa, uni kelin yoki boshqasi, onasimi, ammasimi, xolasimi yaxshi bo'ldi deb xursand bo'lishib, juda chiroyli material ekan deb olib tikib kiyib olishgan bo'lsa, yoki bo'lmasa yeyiladigan obi taomlar, oziq ovqatlardan berilgan bo'lsa, uni yeb bitirishgan bo'lsa, shunga o'xshagan yo pul berilgan bo'lsa, pulni ham ishlatib bo'lishgan bo'lsa, yo o'rtada endi gap so'z boshqacha tomonga aylanib ketib qolgan bo'lsa, yeyilganini yeyilgan, ichilganini ichilgan, kiyilganini kiygan, uni qaytarib olinmaydi. Ya'ni u mahr emas. U biron bir narsani evaziga, o'rniga, badaliga berilgan xizmat haqqi emas. U shunchaki hadiya, sovg'a. Hadiyani, sovg'ani qaytarish, qaytarib olish bu musulmon odamni tabiatiga to'g'ri kelmaydi deganlar ham borlar. Ammo o'rtada kelishuv, ahd paymonni buzilganligi uchun, bir tomon va'dasiga xilof ish tutganligi uchun shu narsani qaytarib olish ham joiz, agar u ishlatilmagan bo'lsa. Berilgan hadiya o'shanday ish turgan bo'lsa, kuyov tomonni haqqi bor ekan shu narsani qaytarib olishga, talab qilishga. Bu kuyovni yoki kuyov tomonining haqqi hisoblanar ekan. Bergan narsasini agar haligi yuqorida aytilgandek ishlatib qo'yilgan bo'lmasa, o'z holida turgan bo'lsa, qaytarib olish uni haqqi. Bu o'rinda Fotiha uradi yoki undoq bundoq bo'ladi degan gap yo'q. bunga hech qanday shariat tomonidan jazo belgilangan emas. Bu qandaydir bir yomon gunoh emas. Ammo faqatgina musulmon odamni lafzidan qaytishligi bor xolos bu yerda. U payg'ambar so'zlariga qaraganda o'zining va'dasidan qaytish munofiqning alomatlaridan biri deganlar. Munofiq va'da qilsa, va'dasida turmaydi deyilgan. Shu hadis borligi uchun ixtilot bo'lish kerak deyiladi. Ammo baribir hali nikoh o'qilmagan, u tomonni yaxshi bilmaysiz. Endi to'y bo'ladigan bo'lib turganda bir gap so'z kelib qoldida, sizga yoqmaydigan bir qilig'i bor ekan. Uni sizdan bekitishgan ekan. Qo'ni qo'shnilar ham aytmagan ekan. Surishtirgan vaqtingizda chiqmagan edi. Ammo qayerdandir bir ma'lumot keldida, sizga mutlaqo munosib kelmaydigan oila ekan. Sizga yoqmaydigan qiliqlari bor ekan. Sizga munosib bo'lmaydigan yo sizning o'g'lingizga yoki qizingizga to'g'ri kelmaydigan yomon xislatlar bo'ladigan bo'lsa, o'sha onda to'xtatib, oldi-berdi qilingan narsalarni orqa oldiga qaytarib olish, bu shariat bergan ruxsat. Kim aldagan bo'lsa, kim noto'g'ri gapirib, ishni boshqa tomonga boshlab ketayotgan bo'lsa, u gunohkor bo'ladi, u aldoqchi bo'ladi. U musulmon odamlarning o'rtasini buzishga sabab bo'lgan odam, o'sha boshidan aybi nuqsonini yashirgan odam bo'ladi. Bunday ishlar hayotda ko'p sodir bo'ladi. To'y bo'layotgan mahalda maqtab-maqtab bir-biriga juftlab qo'yishaveradi. Hech narsa qilmaydi, keyin bilsa hech narsa qilmaydi, bir-biri bilan ko'nishib ketadi, bir-biri bilan topishib ketadi. Deyishadi-da, boshida kuyov tomonni aldashadi yo kelinni aldashadi-da, bir-biriga munosib kelmaydigan ikki yoshni juftlab qo'yishadi. Ana undan keyin o'rtada ko'p mojarolar. Agar ajralishib ketmagan taqdirda ham bir umrga ularning hayoti halovatsiz, umrlari, turmushlari bir barakasiz o'tishga, o'sha tepada turgan o'rtada ish bitiruvchilarni mahmudonagarchiliklari, ba'zi birlarini shunday ishlarda bilag'onlik qilib, o'z bilarmonchilik qilishib, o'sha ikki tomonni yoki yoshlarni ko'yniga qaramasdan o'zlari bilganlaricha ish tutishlarini, ko'p jabru jafolari ko'rilgan, ko'p kishilar shikoyatlar bilan kelganlari bizni ham oldimizga, o'zlaringiz ham xabarlaringiz bo'lsa kerak. Shuning uchun mabodo shunday gap so'zlar hali nikoh o'qilmasdan turib bilingan bo'lsa, o'rnida to'xtatish mumkin. Buni hech qanday aybi yo'q, buni hech qanday gunohlik joyi yo'q, balki o'sha o'rtada oldi-beldi qilingan narsalarni ham joy-joyiga qaytarib olish mumkin ekan. Balki talab qilsa haqqi bor ekan. Endi Alloh taolo kimgaki shunday bir ulug' fursatni nasib etgan bo'lsa, ikki tomon bir-biri bilan topishib, munosib joylari bilan kelishib, to'y bo'ladigan bo'lsa, ahd nikoh bo'ladigan bo'lsa, to'yni o'tkazish tartiblari ham bugungi kunda ayni bir muammo bo'lib turgan holatlardan. Buni musulmonligimizda valima deb aytiladi. Valima degani jamoat so'zidan olingan ekan. Ya'ni bu jamoat ikki tomon qo'shilib jamoat bo'ladi, ko'payishadi. Yoki bo'lmasam shu valima ustida ko'p musulmonlar yig'ilishib bir jamoa bo'lishib ziyofat, mehmondorchilik bo'ladi. Jumhur ulamolarining fikrlari valima, nikoh valimasi bu sunnati muakkada. Ya'ni payg'ambarning sunnatlaridan biri. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari qilib berganlar va boshqa sahobalardan shuni talab qilganlar. Uylangan bo'lsang, endi valima qilib bergin deb. Demak, bu narsa kuyov tomonining zimmasida bo'ladi. Kelin tomonga lozim emas. Kuyov tomon qilib berishini shariat talab qiladi. Vaqti, soati esa qachon bo'lish kerak deilsa, nikoh o'qilgandan keyin ha kelin uyga kelib, kelin bilan birga bo'lgandan so'ng ertasiga yoki undan keyin, yoki bo'lmasam nikoh o'qilgandan keyin hali yani kelinni olib kelmasdan turib ham qilsa bo'lar ekan. Ko'pincha payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uylanganlardan keyin nikoh valimasini qilib berganlar. Ya'ni ziyofat bizda go'yoki to'ydan keyin deb qo'yishadi. Aslida o'sha to'y shu kunlar hammasi shu yig'in, majlis, ziyofat, mehmondorchilik shu to'y. Ya'ni buning vaqti, soati urf-u odatga qarab har yerda har xil o'tsa bo'laverar ekan. Endi siz bilan bizda shu narsa nikoh o'qilgandan keyin kelin keladigan kuni hammasi bir kunda o'tadi. Bu ham vallohu alam joiz. Nikoh valimasi hali yuqorida aytganimizdek, bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sunnatlari, lekin qay tarzda, qanday darajada, nimalar sarf qilingan holda o'tkazilishi, bu ham holatga qarab. Payg'ambarimiz alayhissalom ba'zi hollarda juda bemalol bo'lib turgan paytlarida, Hazrati Zaynab onamizga uylangan paytlarida bitta qo'y so'yib to'y qilib bergan ekanlar. Shuning uchun ba'zi ulamolar hech bo'lmasa bitta qo'y so'yish kerak deyishgan ekan. Lekin bunda ham ortig'i kamini hisob-kitob qilinmaydi. Har kim o'zini holicha topganiga yarasha to'y qilishi mumkin. Payg'ambar alayhissalomni boshqa ba'zi bir ayollarga uylangan paytlarida esa ozgina taom bilan, bir ozgina go'sht yog' bilan ham to'y o'tkazgan paytlari bo'lgan ekan. Shuning uchun bu nikoh valimasida katta kichikligi o'sha xonadonni o'zini holatiga, iqtisodiy holatiga qarab turib shu tamomiga yarasha bo'laveradi. Nikoh valimasiga da'vat qilinganda albatta erga ijobat qilib borishni ham Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam buyurgan ekanlar. Iza du'iya ahadukum ila valimatin falyatiha. Sizlardan birlaringiz bir valimaga chaqirilsa, taklif qilinsa, albatta unga borsin deb Payg'ambar alayhissalom buyurdilar. Hatto ba'zi bir hadislarda, rivoyatlarda esa man taraka ad-da'vata faqad asallaha va rasulahu. Kimki da'vatni tark qilsa, aytilgan joyga, chaqirilgan joyga bormasa, u Alloh taolo va uning elchisi payg'ambarga osiy bo'libdi, gunohkor bo'libdi deganlar. Ayniqsa mana shunday shar'iy marosim bo'lsa, nikoh valimasi bo'ladigan bo'lsa, bo'layotgan ziyofat, mehmondorchilik qoidaga, musulmonlik qoidasiga muvofiq, mutobiq o'tayotgan bo'lsa, u yerga chaqirilgan odam albatta borishi shart bo'lar ekan. Lekin hozirgi kunda afsuski buni aksini ko'rasizlar. Ya'ni shariat buyurgan ishlarga agar chaqiriladigan bo'lsa, u yerga kiruvchilarning sonlari sanoqli bo'ladi. Ammo shariatga xilof ishlar bo'ladigan joylarda esa odamlar ko'payib ketadilar. Mana bu da'vatga ijobatni shartlarida aytilgan ekanki, o'sha chaqirilgan joyda munkar ishlar bo'lmasligi kerak. Borgan odam gunohkor bo'ladigan ish bo'lsa, u yerga borish mumkin emas. Agar u nikoh valimasi bo'lsa ham, u yerda agar aroq qo'yiladigan, aroq ichiladigan joy bo'lsa, yoki bo'lmasam erkak yigit, qiz yigit, erkak xotin aralash qurulash bo'lib o'tirishadigan joy bo'lsa, bu ham munkar ish, bu ham harom ish, bunga ham borib bo'lmaydi. Harom degani faqatgina yeb bo'lmaydigan narsagagina ishlatiladigan emas. Aroqgina harom emas, axlatgina harom emas, balki qilsa harom bo'ladigan ishlar bor. Aroq ichsa qanday gunohkor bo'lsa, qiz yigit aralash qurulash o'tirgan joyga borsa, o'sha hovliga, xonadonga kirsa, aroq ichganda qanday gunohkor bo'lsa, o'shanday gunohkor bo'lishi mumkin. Bu ham harom ish. Demak, nikoh valimasiga chaqirilganda bu narsalar e'tiborga olinishi kerak. Yana chaqirganda bu da'vatga ijobat etish vojib bo'lish shartlaridan biri, chaqirgan odam bu mukallaf odam, balog'atga yetgan odam taklif qilgan bo'lishi kerak. Balog'atga yetgan odam taklif qilgan bo'lsa, o'sha yerga keyin aytganda bormasangiz gunohkor bo'lasiz. Bir yosh bola tomonidan aytilgan bo'lsa, ixtiyoringiz, borsangiz, bormasangiz, mabodo bormay qolsangiz, unda gunoh bo'lmaydi ekan. Yana faqatgina boy badavlat amaldorlargina chaqirilgan, boshqa kishilar, oddiy kishilar tark qilib, terib-tirib odam aytilgan valima nikoh marosimi bo'ladigan bo'lsa, boylar chaqirilib, kambag'allar qoldiriladigan bo'lsa, o'shanday joyga ham borish gunoh hisoblanar ekan. Endi yuqoridagi hadisni o'qiganda shu narsa esga tushadiki, ko'p joylarda hali yuqorida aytganimizdek, musulmonlik odatiga xilof keladigan ishlarning tepasida odamlar ko'p bo'lishadi. Ammo musulmonlik buyurgan, islomimiz talab qilgan darajada to'y o'tkazish bo'ladigan bo'lsa, ko'p odamlar o'sha yerdagilarning nazarlariga ilmasdan, u yerda aroq bo'lmaydi, u yerda ko'ngildagiday shayton o'yini bo'lmaydi deb o'sha yerga bormaydiganlar, demak mana bu man taraka ad-da'vata faqad asallaha va rasulahu degan hadisga dohil bo'lsalar kerak. Ya'ni kimki chaqirilgan joyga ijobat qilib bormasa, u Alloh va payg'ambarga gunohkor bo'libdi, ularga osiy bo'libdi degan hadisga ular taxtiga dohil bo'lsa kerak. Shuning uchun bir musulmon kishi to'y qilayotgan bo'lsa, bir yigit uylanayotgandir yoki boshqasi turmushga chiqayotgandir, e'tiqodli, ibodatli, haloli pokiza, sharmi hayoli, ularni o'tayotgan to'ylari ham o'shanday musulmonlikni hurmatlagan tarzda o'tayotgan bo'lsa, albatta o'sha yerga borib vaqtingizni shunga to'g'rilab, boshqa ishingiz bo'lsa ham biroz keyinga surib o'sha yerga borib shularni xursandchiligiga sherik bo'lishingiz sizga ko'p savobli amallardan ekan. Bugungi kunning muammolaridan xuddi mana shu narsa ko'p birodarlarimizni oldilarida ko'ndalang bo'lib turadi. To'y o'tkazish tartibiga kelgan paytida ota-onalar ba'zi joyda bir tomon, bolalar bir tomon bo'lib qolayotganini guvohi bo'layapmiz. Ba'zi bir onalar, qizim, bu qizim, bitta bitta qizim, buni to'yi o'sha men aytgandek bo'lishi kerak, men bu qizimni to'yida bir o'ynashim kerak, bu to'yda bir xumordan chiqishim kerak, orzu havaslarim bor mani deb turib olishar ekan. Holbuki ularni qizlari ham yoki bo'lmasam bo'lajak kuyovlari ham to'ylarini musulmoncha, o'zbekcha o'tkazishga rozilar, balki shuni xohlab turibdilar. Ammo onalari yoki bo'lmasam ba'zilarini amma xolalari, ba'zilarini dadalari, buvalari yoki amakilari o'rtaga tushib, o'sha to'y bo'layotgan to'yni haqiqatan ham egasi bo'lgan, to'y ularning sababidan bo'layotgan kelin kuyovlarni ko'yniga, ularni xohishiga butunlay teskari suratda ish qilishga majbur qilar ekanlar. Kelin kuyov to'yda ikkovi yonma-yon o'tirsin, to'ydan keyin esa nima qilsa qilaversin, menga shu to'yi mana shu mani ko'ylimdagidan o'tish kerak, dedilar qaysi kuni bir onaxon. Hayron bo'lasiz bu gapni eshitib. To'yda yonma-yon o'tirsa bo'ldi ekan-da, to'ydan keyin nima bo'lsa bo'ldi, to'ydan keyin yonma-yon bo'lmasa ham maylimi, to'ydan keyin ularni hayoti teskari bo'lib ketsa ham maylimi? Asosiysi, insonni hayoti shu to'y bilan o'lchanmaydi-ku. Hayotining hammasi emas-ku, to'y bir kunda o'tadi. Ammo bir umrlik yo'l bu to'ydan keyin. Kelin kuyov baxtli bo'lsa, bir-biri bilan ittifoq bo'lsa, inoq bo'lsa, gapi-gapiga, dili-diliga, e'tiqodi, amali, mafkurasi bir-biriga muvofiq, mutobiq, munosib bo'lsa, asli gap shunda emasmi? To'yi u onasini yoki otasini ko'yindagidek o'tmasa ham, lekin haqiqatan bolasini, farzandini yaxshi ko'radigan ota-ona bo'lsa, mayli bolam, to'ying qanday o'tsa o'tar. Agar sen shu to'yni o'zbekcha, musulmoncha qilmoqchi ekansan, xo'p mayli, baraka topgin bolam. Bizi to'yimiz nima balo bo'lib o'tgan bo'lsa o'tgan, endi sen to'yingni o'zing ko'yingdagidek o'tkazgin mayli, deyilmi agar bolasini yaxshi ko'rsa ota-onasi? Kelajaging yaxshi bo'lsa, baxtli bo'lib ketib, shu qo'shqaning bilan qo'sha qarsang bo'ldi menga, tinch o'tirib o'sha yerda tinchib, tinib tinchsang o'zingdan, tinib tinchsang mana shu menga kifoya qiladi, demaydi-da ba'zi bir ota-ona. Yo'q, to'yda mana palon bo'lishi kerak, piston bo'lishi kerak, adasi aytadi, men ko'p odamni aroqini ichib qo'yganman, shuning uchun men to'yda ancha-muncha bir 10 yoshu aroq tayyorlab qo'yibman, buni ichirishim kerak, bundan men qutulishim kerak, deydi. Yoki bo'lmasam onasi ham, men o'zim to'yda bir o'rtaga tushib o'ynashim kerak, yoki bo'lmasam ayollarni, xotinlarni o'ynatishim kerak, mana shunday to'y bo'ladi. Ha, bu to'y o'zi kim uchun bo'layotibdi? To'y o'sha katta bir biri 50 da, biri 60 yoshga kirib qolgandir, lekin hali ham dunyodan to'ygan emas, hali ham to'ydan to'ygan emas, hali ham o'ynab charchagan emas, hali ham sakrab charchagan emas. U endi bir marta ularga to'y bo'lgan, aslini olganda insof bilan qaraganda aytish kerakki, shu o'rinda jon akaxon yoki bo'lmasam opaxon, sizni to'yingiz axir bo'lgan bir marta, o'sha siz aytganingizdek o'tganmi o'sha to'y? Ha, o'tgan. Aroqlar ichilgan, ichilgan, raqsga tushirgan, tushirgan, o'ynalgan, nima balo bo'lgan bo'lsa bo'lgan. Endi siz o'shani xohlagansiz, siz ko'yingizdagidek to'y o'tkazgansiz, nimaga endi o'zingizni o'g'lingiz bo'lsa, o'zingizni qizingiz bo'lsa, buni ham biz xohla, o'zimiz xohlagandek deb turgan bo'lsa, nega endi shularni ham ko'yniga qaramaysiz, degan so'zni aytgisi keladi. u o'g'il yoki qiz, o'sha kuyov yoki kelin butunlay axloqqa teskari, musulmonlikka zid bo'lgan ishni qilaman deb da'vo qilayotgan bo'lsa ham mayli ekan, unga qarshi chiqilsa. Xo'p, ularni talabi nima? Ularning xohishi nima? Ularning xohishi kuyovlar yoki erkaklar alohida bo'lsa, kunduzimi yoki boshqa vaqtimi xotin-qizlarga aralashmasa-da alohida o'tirsa, kechki payt mayli qizlar, yangalar, xotinlar alohida bo'lsa, bir-biri bilan aralash-quralash bo'lib ketmasa, shu deb o'ylab qarasangiz, buni axir nimasi yomon? Buni faqatgina musulmonlikgina talab qilyapti demasdan, hali asli bunday xalqni ko'p millatlarning tabiatiga qarasangiz, odamlarni xalqni asl tabiatidan ham o'zi shu. Aralash-quralashlik bu keyin paydo bo'lgan narsa axir. Qadim-qadimdan shu o'lkalarda yashab kelgan xalqlar, o'zbekdir, qozoq, qirg'iz, uyg'urdir, hammasi musulmon bo'lishgan. Hammalarining to'ylari, yig'inlari musulmoncha o'tgan, o'zlarining milliy liboslarida o'tgan. Endi yaqin o'tmishda mana bu yevropaliklarning ta'siriga tushib, o'rislarning ta'siriga tushib, hamma narsa o'rischa bo'ldi qoldi, teskarisiga aylandi qoldi. Endi mustaqilmiz deyotgan odamlar og'izda, tilida mustaqil deb aytayotgan bo'lsa ham, lekin amalda, mafkurada, hali e'tiqodda mustaqil bo'lishgan yo'q ekan. Ko'plari shunday ko'rinyapti. Hali ham o'sha o'rischa urf-odatlar, o'sha yevropacha turmush tarzi, to'y o'tkazishlari ham o'sha tarzda davom etayotganligidan ko'rinib turibdiki, hali mafkuradagi qoloqlik davom etyapti. Mayli, ularga biz bir narsa demaymiz. Biroq ularga xo'jayinlik qilayotgani yo'q, ular o'z ixtiyori bilan to'y o'tkazyaptilar. Xuddi shunga o'xshagan, endi uylanayotgan yigit yoki turmushga chiqadigan qiz, bu ham yosh bola emas. Uning ham o'zini bir ra'yi bor, fikr bor, u ham bir mustaqil inson. Uni ham so'ziga quloq solinsa, bu bir insof bo'ladi. Bu musulmonlikka yoki o'zining millatiga bir hurmat bilan e'tibor berilgan bo'ladi. Ba'zi bir joylarda agar aroq qo'ymasdan to'y o'tkaziladigan bo'lsa, o'sha yerda aroqxo'rlar to'polon qilar ekan. Hattoki qarindoshlaridan bo'lgan aroqxo'rlar kelib to'polon qilishar ekan. Amakisi yoki xolasi kelib, aroq qo'ymasdan ham to'y o'tkazadimi deb, ba'zi bir viloyatlarda, qishloqlarda bu narsa ularga butunlay teskari, butunlay xayoliga, aqliga sig'maydigan bir holat bor joylari bor ekan. Ha, dunyo o'zgarayotganligidan ularga xabar yo'qqa o'xshaydi. Odamlar iymon e'tiqod yo'lini topayotganligidan, mana shunday Toshkentdagi bir shahri azim bir paytlar kufrni, shirkni, kommunistlarni markazi bo'lgan, hamma kufr, ilhod va shuddan tarqagan joyda mo'min musulmonlar yo'llarini topib, shunday bir madaniyat ko'rgan, ilm-fanni ko'rgan, aqllari hamma tomonlarga o'sgan dunyoni u qishloqda yashayotganlardan ko'ra ko'proq ko'rgan odamlar Toshkentda yashab turib ham axir o'sha o'zbekcha, musulmoncha, aroqsiz, erkak xotin, qiz yigit mosh kuchir bo'lmasdan, aralash-quralash bo'lmasdan to'y o'tkazayotganlar shunday joyda borligini, odamlar mavjudligini, shunaqa hayot ham borligini, hayot o'zgarayotganligini, dunyo har holda ancha-muncha haq tomonga qarab burilayotganligini hali sezmayotgan, juda olis-olisda so'qmoq yo'llarining ichida qolib ketgan odamlar ham hanuzgacha borlar. Lekin o'shalarga ham biz bir insof nazar bilan qarashga ularni chaqiramizki, dunyo o'zgaryapti. Odamlarning mafkurasi, urfu odatlari yaxshi tomonga qarab, musulmonlik tomonga qarab o'zgarayotganligini ularga eslatib qo'ymoqchimiz. Agar shu to'yda aroq ichmasa bo'lmaydigan bo'lsa, u odamga yana alohida bir aytamizki, xo'p, bu aroqni ichadigan odam hech bo'lmasa uyda ichsa ham bir go'r. Deylik, to'yxona kimniki? U bir amakisi, xolasi aroqqa mubtalo bo'lgan bir tog'asinikimi to'yxona, yoki bo'lmasam jiyannikimi? O'sha uylanayotgan, joylanayotgan kuyov kelinnikimi? Kimniki o'zi bu ostona? Bilib bo'lmay qoladi ba'zida. Kelin kuyov bir chekkaga chiqib ketadi. Kelin kuyovning ota-onasi ham bir chekkaga mumtishlagandan chiqib ketadi deb, xo'jayinlar osmondan tushganday, yerdan chiqqanday bir pastda 4-5 ta xo'jayin atrofdan yig'iladi qoladi. To'yga kim pul sarflayapti? Kuyovning otasi bor, onasi bor. Kim uchun bo'layapti o'zi to'y? Kuyov bor, kelin bor. Lekin xo'jayinlik kimda? Ammasida, xolasida, tog'asida, amakisida keladi-da, nega unaqa qilar ekansan? Mana bundoq bo'ladi to'y deb to'y boshligini, jilovini o'zini qo'liga oladiganlar bor. Xayr, Xudo sizga ham to'y bersin. xudo sizga ham o'y bersin. Agar o'yingiz bo'lmasa, o'yingiz qatta o'zi, bilasizmi? Ostonangiz qatta, to'yingiz qatta o'zi. Sizni o'yingiz boshqa joyda, bu ostona, mana shu ostonadan bu yog'i palonchiniki, mana shu chegara shunga berilganmi? Shuni ichida to'yni egasi, o'yni egasi qanaqa qilib to'y o'tkazaman desa, shu ixtiyorli bo'lishi kerak. Unga chetdan xo'jayinlik qilmaslik kerak, aralashmaslik kerak. Yaxshi bo'lsa qo'llab-quvvatlash kerak, yomon bo'lsa bu bizga yoqmaydi deyish kerak, xolos. Biz aroq bilan yoki jin o'yinlari bilan o'tayotgan to'yni o'rtasiga borib to'polon qo'yotganimiz yo'q-u, u yerga borib na bunaq qiliq qilyapsanlar deb xo'jayinlik qilayotganimiz yo'q-u. Nega sizlar ham xo'jayinlik qilmasdan jim tura olmaysizlar bir burchakda uylarga borib? O'shunaqangi to'y kerak ekan, xudo nasib etsa bo'lar sizga ham to'y. O'sha to'yingizda bochkalab icharsiz, hali aroqni ariq qilib oqizib yuborasiz. O'zingizni ishingiz, biroq sizga xo'jayinlik qilmaydi. Xuddi shunga o'xshab, siz ham inson bo'lsangiz, sizda ham insof bo'lsa, bu to'yga siz xo'jayinlik qilmang. Har kim o'zini suygan oshini o'zi ichadi degandek, har kim o'zining ostonasida o'zi to'yini o'zi quradi, o'yini o'zi quradi, ko'nglidagiday, dilidagiday to'y o'tkazsin inson, ko'nglida, dilida armon bo'lib qolmasin. Shu mani to'yimni tog'am kelib buzgan, shu aroq bilan to'y qildirdi yoki aralash qurlash qildi demasin. Yoki bo'lmasam bolalar, farzandlar keyinchalik ota-onasi dunyodan o'tib ketgandan keyin, attanga, mani otam yoki mani onam o'zbekcha to'y qilayin desam oyog'ini tirab turib olgan, oq qildim, qildim, bu qildim, rozi emasman sendan, to'ying bilan bir u bo'lgin, bu bo'lgin, o'sha topganing bilan qo'sh mozor bo'lgin deb mana rosa qarg'ab qarg'ab oxiri majburan shu qiz yigit aralash quralash o'rtada hal-nahangi o'yinlar yoki yana u yoqda aroq va boshqa narsalar bilan to'y o'tkazishga bizni majbur qilishgan deb hali farzandlar o'zini otasidan yoki o'zining onasidan armonlab o'pkalab qolsa bundan yomoni yo'q. U begonadan agar armon qilsa, begonadan hasrat qilsa u boshqa. Lekin o'z ota-ona bola o'rtasi kelishmovchilik bo'lsa, biri aravani u yoqqa tortsa, biri bu yoqqa tortsa, biri haromga tortsa, biri halolga tortsa, bu og'ir musibat, bu juda ham bir qiyin, hazm qilinishi qiyin bo'lgan holat, xudo asrasin. Shuning uchun ota-onalarning umrlari uzoq bo'lsin. Ba'zi bir ota-onalar juda taqvoli, iymon, e'tiqodli, ularni tarbiyasini olgan farzandlar ham ularga hech narsa demaymiz, ulardan biz ibrat olamiz. Ammo ba'zi joylarda bolasi farzandi aroq ichmayman desa, aroqsiz to'y o'tkazaman desa, yoki qiz yigit aralash bo'lmasdan to'y o'tkazaman desa, buni o'zlariga uyat deb biladigan odamlar ham bor ekanlar. Yo'q endi, uyat bo'ladigan zamon o'tdi, hozir endi beringlar, oz-moz ixtiyor beringlar, o'zbekcha to'y qilsa qila qolsin deb insofga chaqiramiz. Undan tashqari aroq xo'rlik bu bir kasallik. Haligi qarindoshi kelib to'polon qilayotgan bo'lsa, yoki bo'lmasam mahalladan birontasi chiqib aql o'rgatayotgan bo'lsa, ularga aytiladiki, bu bir kasallik. Siz uyingizda bir kasal bo'lsa, birovni uyiga olib kelib davolaysizmi? O'zingizni kasalingizni ko'tarib, o'zingizni uyingizga olib boring. O'zingizni kasalingizni birovni to'yga olib kelib nima qilasiz? O'shani ichmasa bo'lmaydigan bo'lsa, o'shanday qilib to'y o'tkazmasa bo'lmaydigan bo'lsa, bu bir kasallik. Insof so'raymizki, insofga chaqiramiz. Aka, insof qiling. Bu ichadiganingizni qo'ltiqlab olib kelmang bu yerga. Olib borib uyingizga o'sha yerda qatga xohlasangiz o'sha yerga. O'zingizga ixtiyor berilgan, sizni ham nomingizda bir dom bordir, uy bordir, o'sha yerga borib ichsangiz u boshqa gap deyiladi. Ya'ni har kim o'zini hali aytilgandek kasalligini birovni xonadoniga, birovni to'yga olib kelib davolash bu yaxshi emas, bu insofdan emas. Endi ba'zi bir joylarda va shu to'y marosimlari xususida kelishmovchiliklar bo'lib, yaxshi-yaxshi bir-birlariga muvofiq munosib kelgan joylar ajrashib, buzilishib ketayotgan holatlarni ham eshitib, biz juda bir nima deyishimiz bilmasdan hayratdan yoqa ushlaganimizcha qolamiz. Faqat endi ularni haqiga duo qilamiz. Alloh taolo o'zi insof bersin. Allohdan qo'rqish kerak, Xudodan qo'rqish kerakligini eslatamiz xolos. Chunki bu gunoh ish, hali aytgandek harom xarish narsa bilan o'tkazish. Bu yerda duo qilinadigan bo'lsa, duolar ham qabul bo'lmaydi. Halol pokiza holatda duo qilish kerak bo'ladi. To'yni o'shanday tarzda o'tkazishga majbur qilganlar vafot etadilar, ular ham o'ladilar. Keyin qabrga borganda qabrda so'roq savol bo'ladi, jazo bo'ladi, azob va uqubat bo'ladi. o'sha tomonlarni o'ylagan odam, Xudodan qo'rqqan odam ehtiyotini qiladi. Bu mavzumizga yaqinroq bo'lgan mana bir savolni ham javobini berib o'tamiz. Hozirgi kunda talaba ukalaringizdan oliygohlarni va boshqa o'quv yurtlarini o'qib bitirib chiqayotgan ko'p islomdan bexabar bo'lgan talabalar endi bir oshna og'aynilarni yig'ib diplomni yuvamiz deb ko'pchiliklari xuddi oyog'i kuygan tovuqdek tipirchilab qoladilar. Bunday so'zlar nafaqat talabalar, balki ularni ota-onalarining ham og'izlaridan chiqayotganlari bor. Shoyatki shularga nasihat qilinsa-yu, ularni ko'plari bunday shaytoniy bazinlardan biroz tiyilsalar, ayniqsa hozirgi iqtisodiy tanglik vaqtida ko'p isrofgarchiliklarga sabab bo'layotgan bu ishlardan shoyatki tiyilsalar deb mana talaba ukalarimizdan madaniyat texnikumi 4-chi kursda o'qiydigan bir ukamiz yozibdilar. Haqiqatan ham hozir mana imtihonlar tugab, ko'plar diplom olayotgan yoki bo'lmasa maktablarda ham 10-11 sinfni bitirib endi hayotga yo'llanma olayotganlarga mana shunday muammo ularni oldalarida bor ekan. Ularda bir oqshom degan narsa bo'lar ekan. Mana maktabda o'qiydiganlarda u oqshom deganlari nima desangiz, o'sha qiz yigit hammasi aralash-qurlash bo'lar ekan. U yerda o'yin, boshqa har xil narsalar, hamma topgan tutganini qizlar ham yiqqan terganlarini, siplarini kiyishib o'sha yerda yaltir-yultir bo'lib kelishar ekan va u yerda aroqlar ham bo'lar ekan ba'zi bir joylarda. Ba'zi bir o'quvchilarning aytishiga qaraganda, hech bo'lmaganda shampanski bo'ladi, o'rtada turadi. Ha, o'qituvchilar bunga bir narsa deyishmaydi. Ba'zi o'qituvchilar deyishadi, o'zlari ichishadi o'sha vaqtida va ishga taklif ham qilishadi deydilar. Demak, u oqshom emas, u qorashom ekan deb qo'ydik biz. Endi ana shu oqshomga pul yig'ish bo'lar ekan. Ba'zi bir bolalar bor, o'zicha pul topadigan bo'lib qolgan. Ha, ba'zi bir bolalar bor, ota-onasining qo'liga, ota-onasining yo'liga qarab yashayotganlar bor. O'shanda pul olib kelmasa, qo'shmasa, demak u boshqa og'aynilarni oldida yoki do'konlarni oldida xijolatlik, uyatlik. Endi u qatdan bo'lsa ham o'g'irlabmi yoki bir narsa qilib pul olib kelib topib unga qo'shish kerak bo'ladi. Uni ustiga qanday aralash-quralash ishlar, boshqalar, bu narsalar ham axloqqa zid bo'lib qoladi. O'shanga pul qo'shganlar ham gunohga sherik bo'lgan bo'lib qoladi. Diplomni yuvamiz deb qilayotgan o'tirishlarning ham ichida agar shunday narsalar, shampanskimi yoki pivomi, bunday narsalar aralashsa, bu ham gunohga aylanadi. Ammo buni o'rnida shunchaki birga 5 yil o'qigan, mayli 6 yil o'qigandir bir kursda, bir institutda, shular endi ketayotgan paytda bir o'tirib mehmondorchilik qilaylik, bir ziyofat qilib suhbat qilaylik. Bundan keyin ham tez-tez bir-birlarimiz bilan ko'rishib turaylik, bordi-keldi qilib turaylik, uzilishib ketmaylik degan yaxshi niyat bilan, agar bir o'tirish bo'lsa, bu yerda qizlar aralashmasa, qizlar o'zicha alohida o'tirish qilsa, yigitlar o'zlari alohida o'tirish qilsa, bu yerda musulmonlikdan, iymon, e'tiqod, insof, diyonat, odob va axloqdan, ilmu ma'rifatdan suhbat bo'lsa, bu albatta zarari yo'q. Bunga qarshilik qilinmaydi, balkim bu narsa bo'lgani yaxshi. Ya'ni musulmonlar bir-birlari bilan bordi-keldi aloqada bo'lishlari kerak. Birga o'qiganlar, birga yurgan turganlar, shu bilan o'qish bitti, ketdi, bir-birini tanimasdan ketaverishi, bu juda ham yaxshi ish emas. Shuning uchun ham agar o'sha yaxshi niyat bilan o'tirish bo'lsa, yig'in bo'lsa, u yerga borsa, o'sha yerda ishtirok qilsa joiz, u balkim yaxshi bo'ladi. Faqat o'sha yuqoridagi holatlarni esdan chiqarmaslik kerak, e'tiborga olib ehtiyotkorlik bilan bu ishni amalga oshirish kerak. Yana bir savol, qarindosh urug'laridan uylanish yoki turmushga chiqish, ya'ni o'zining xolasi, ammasini qiziga uylanish yoki o'g'il bo'lsa turmushga chiqish qanaqa bo'ladi? Umuman olganda ammavachcha, xolavachcha, tog'avachchalar o'rtasida nikoh durust mumkin. Ammo Hazrat Umar radhiyallohu anhu'dan bo'lgan rivoyatlarda, sizlar qanchalik uzoqdan uylansanglar, uzoqdagi kishilar bilan turmush qursanglar, xudo bo'lsanglar, shunchalik sog'lik salomatliklaringiz ziyoda bo'ladi degan mazmunda bir ko'rsatma ham bor. Zarur kelgan o'rinda yaqin qarindoshlar o'rtasida nikoh joiz, ya'ni yaqin qarindosh deganda faqat ammaning qizi, tog'aning qizi, amakini qizi yoki shuni aksi, ammasini o'g'li, tog'asini o'g'li yoki xolasini o'g'li bu amavachcha, xolavachcha, tog'avachcha va amakivachcha deymiz. Mana shu to'rtta holat, shular bir-birini o'rtasida nikohlansa durust, nikoh bo'ladi. Ammo qancha uzoq bo'lsa, shuncha yaxshi bo'ladi. Qonlari bir-biridan uzoq bo'lganlar bir-biri bilan qo'shilsa, bunda sog'lik, salomatlikka buni ijobiy ta'siri borligini tibbiyotda aytishadi. Lekin bu narsa qat'iy emas. Ya'ni shunday qilib yaqin qarindoshlar o'rtasidagi nikohni butunlay botil qilish, uni rad etish, bundan qo'rqitish, vahima qilib albatta shu yerdan bir kasallik paydo bo'ladi deyishga asos yo'q. Ammo begona bo'lsa, u xotirjamlik deydilar. Undan tashqari qarindoshlarimiz uzilib ketmasin deb ba'zilar yaqin qarindosh bilan quda-andachilik qiladilar. Ha, shu quda-andachilik qilmasa ham qarindoshlik qarindoshligicha qolaveradi. Mabodo Xudo ko'rsatmasin, o'sha qurilgan oila agar bo'lmasdan buzilib ketsa, unda oila, bitta oila buzilmaydi, unda bir urug' buziladi. Qarindoshlar yuz ko'rmas bo'ladi. Agar shu ammavachcha, xolavachchilar o'rtasida nikoh bo'lgan bo'lsa, agar Xudo hali aytganimizdek Xudo ko'rsatmasin bu oila buzilsa, unda amma xolalar bir-biridan yuz ko'rmas bo'ladi. Begonadan bo'lsa, qancha uzoq begona bo'lsa, birinchidan qarindoshlar ko'payadi. U begona urug' bu begona urug'ga qo'shilib qarindosh bo'ladi. Mabodo oilasi bo'lmasdan buzilib ketsa, unda o'zi bor qarindoshlik yo'q bo'lmaydi. Yo'q bo'lib keyin bor bo'lgan yana yo'q bo'ladi. O'sha narsa yo'qotilmaydi. Ammo yaqin qarindoshlar o'rtasida esa yo'qotish ko'p bo'ladi. Shuning iloji bo'lsa, uzoqroqdan uylangan ma'qul. Ammo yaqinlar o'rtasida ham nikoh bo'lgan bo'lsa, bunga ham bir narsa demaymiz, balki ixtiyot bo'linglar, bir-biringizni hurmat qilinglar, oilalaringiz mustahkam bo'lsin, umringizlar uzoq bo'lsin, o'rtangizlar to'lsin deb faqat ularning haqqiga yaxshi duo qilib qolamiz. Xolos. Subhanakallohumma va bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Endi bundan keyingi so'zlarimiz ham qoldi. Alloh xudo xolasa keyingi jumalarda to'ydan keyingi bo'ladigan rasm-rusumlar, dahmaza, bordi keldi, charlar, shunga o'xshagan narsalar haqida ham inshaalloh bir ikki og'iz to'xtab o'tarmiz. Allohumma salli va sallim va baraka ala Muhammad, bi rahmatika ya rahmat.